Radio Novi Sad.
Dijalog kultura.
Dijalog što volimo.
O kultura par besede.
Dijalog od la cultura.
Dijalog kultura.
Dijalog of cultures.
Dijalog di kulture.
Dijalog.
Dialog kultur.
Dialog melan kulture.
Dialogul kulturilor.
Der dialog, dialog der kultur.
Rozmova kultur.
Dialog de kultur.
Dialogu des kulturas.
Dialog kulturoh. Dialog of cultures.
Dialog kultura.
Emisija o saznajnoj, kulturnoj i sociokulturnoj pokretljivosti kroz vekove i civilizacije. Autorka i urednica Drenka Dobrosavljević. Upoznavanje sa prirodom sa stanovišta materije iz koje je sazdana, te upoznavanje sa svetom elementarnih čestica i njihovim zakonitostima, jeste cilj današnjeg razgovora sa profesorom doktorom Tristanom Hipšom sa Departmana za fiziku i astronomiju Howard Univerziteta u Vašingtonu i Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dakle, govorimo o fizici elementarnih čestica, odnosno fizici visokih energija. Time ova emisija predstavlja celinu s prethodnom, koja je bila posvećena kvantnoj prirodi prirode. Neposredan povod ovom miniserijalu je knjiga Tristana Hipša Fundamentalna fizika elementarnih čestica, koju je nedavno objavio Univerzitet u Novom Sadu. Dobrodošli, Tristane.
Hvala.
Kaže se da su elementarne čestice one koje su nedeljive, koje nemaju unutrašnju strukturu. S tim u vezi moramo se podsjetiti da je čovek vrlo rano spoznao da će mu saznanje o najmanjim elementima materije otkriti tajnu prirode. Čovek ne prestaje da razmišlja o prirodi od pradavnih vremena.
Radi se naprosto o Demokritovoj ideji, naime mi o tome sada znamo kao o Demokritovoj ideji. To je verovatno postojalo i ranije, ideja atomizma, ideja da stvari oko nas koje se nama čine kao glatke, kao kontinualne, kao što je to recimo ova voda u čaši ispred mene, ili vazduh koji nas okružuje, da su one kontinualne stvari, da je naše tkivo također kontinualna neka substanca, pa je među tim Grcima pre 25 veka neki su se dali tako u razmišljanje i pala im je na pamet ideja da možda ipak postoji nekakva granica tih naših saznanja i da možda ipak postoji nešto da kad mi uzmemo jednu ciglu, na primjer, ili kamen, pa je polomimo u dva, pa opet polomimo to u dva i tako dalje, delimo to na sve sitnije i sitnije deliće, da će to u jednom trenutku ipak da prestane i da ćemo doći do nečega što nije moguće deliti. Na grčkom je ta reč atomon, nedeljivo, i onda su hemičari iz 19. veka pozajmili tu reč, pa proglasili česticu koja u tom vreme u hemiji, za koju se nije znalo kako bi se taj objekat dalje podelio, to su proglasili atomom, odatle sledi Daltonova atomistička teorija u hemiji, koju smo mi uglavnom prihvatili, jer ta teorija vrlo uspešno objašnjava sve moguće hemijske procese Tako da je ta stara grčka, pradavna grčka ideja opet zaživjela u našem onda 19. pa i kroz 20. i ja to još uvijek živa u 21. veku. Ta ideja je ostala. Malo je tu, međutim, se promenilo razumevanje šta to tačno znači atom. To što mi nazivamo danas atomom, što već naravno i u srednjoj školi svi znaju da nije nedeljivo, da se to sastoji iz nekakvog jezgra i nekakvog elektrona koji kruže oko tih jezgara. Dakle, taj atom nije nedeljiv u izvesnom smislu. Mi danas znamo da sa dovoljno jakim električnim poljem, koje naravno Grcima nije bilo dostupno pre 25 veka, pa ni hemičarima pre 2-3 veka, sa tim vrlo jakim električnim poljem možemo da ionizujemo atome. Možemo da ih razdvojimo na sastavne sastojke, da tako kažem, ali moram tu da ubacim jedno malo ali. Kao teoretičar, a ja sam baš izraziti teoretičar, jako se malo bavim eksperimentima, uvijek mi je bilo draže da nekako razmišljam o tim stvarima, da izvodim, da računam. Dakle, ja kao teoretičar mogu onda da kažem ovako, postavimo taj atom botonika tu negde u sred sobe, a pretpostavimo da ništa oko njega u čitavom univerzumu nema. Naravno da to nije eksperimentalno izvodivo, ali se može proveriti u dovoljno dobro kontrolisanim uslovima. Ako nametnem dovoljno jako električno polje, mogu da ionizujem taj atom, tako da razvučem atom kao jednu vrlo dugačku kiflu ili onako rezanac, jedan jako dugačak, tako da u stvari taj elektron negativno naelektrisan ode pa praktično na jedan kraj svemira, a onaj pozitivni proton ili jezgro ode na drugi kraj svemira. I time sam ih ja razdvojio. To je ono što bi po tom nekom grčkom idealu mi danas zvali da smo podelili atom na dva dela. Međutim, ako ja to ostavim tako, samo za sebe, bez ikakvog daljeg uplivisanja s moje strane ili bilo čije druge strane, pošto postoji to takozvano Coulombovo polje između pozitivnih i negativnih čestica, one se osjećaju bez obzira koliko daleko i to Coulombovo polje će ih pre ili kasnije spojiti. Tako da u nekom izvesnom smislu mi u stvari nikad zbilja ne podelimo taj atom. Ali možemo da ga razdvojimo, da ga nekako razvučemo dovoljno daleko jedan deo od drugog, tako da jedan od tih delova, na primjer taj elektron koji smo izdvojili, možemo da ga onda manipulišemo, da njime manipulišemo nezavisno od onog protona ili jezgra koji smo odvojili na drugu stranu laboratorije. E onda u toj fizici se dogodi da, naravno, fizičari su dalje povećavali energije, menjali svoje eksperimente, pronašli bolje i jače sisteme za deljenje stvari, pa su došli do toga da se naravno i jezgra mogu podeliti. Mi danas znamo da se sastoji iz protona i neutrona, a tu ima nekih drugih čestica koje mogu da se proizvedu, pa i ti protoni i neutroni danas znamo, mada ne mogu da se podele na isti ovaj način kao što može bakin tanjir koji se razbije pa se nikad više u jedan te isti tanjir ne sastavi, ili taj atom koji možemo da ionizujemo. Ti protoni i neutroni se sastoje iz nekih sitnih stvari, ali koje ne možemo da izdvojimo. Tako da postoji jedan mali pomak u razumevanju šta zapravo ti atomi sada znače. Nije toliko važno da li su oni deljivi, da li možemo zbilja da ih nekako nekim ovako da karikaturišem nekakvim nožem ili makazama da to podelimo. Bitno je da možemo da sagledamo nekakvu strukturu unutar tog objekta. Tako u tom smislu atomi imaju strukturu, nuklearna jezgra, jezgra tih atoma imaju strukturu, čestice iz kojeg su ta jezgra sastavljena imaju strukturu unutar sebe i za sad smo tu stali.
Najznačajnija otkrića u fizici elementarnih čestica. Vi ste prošle godine držali u Novom Sadu povodom 100 godina od otkrića atomskog jezgra, jedno predavanje. Od tog otkrića pa nadalje veoma se ubrzalo otkriće novih i sve manjih elemenata. Predočite nam malo tu istoriju od Demokrita pa sve do Rutherforda. A onda sada imamo za ovih 100 godina puno veoma značajnih otkrića.
U svakom slučaju, taj ritam istraživanja i ritam novih otkrića u istraživanju prirode i tih fundamentalnih sastojaka, elementarnih čestica i na koji način one interaguju, kako se vezuju, kako čine veće strukture, kako se one spajaju u neke veće strukture. Taj ritam istraživanja se ubrzava u svakom slučaju. Od Demokrita do Njutna je prošlo pa tako 21 ili 2 veka. Od Njutna do Daltona, hemičara koji je predložio tu atomističku teoriju, je prošlo pa tako ni 2 veka. Od Daltona do Rutherforda je prošlo upravo 100 godina, pošto je prošle godine smo slavili 100-godišnjicu Rutherfordovog otkrića, a 100 godina pre njega je u istom tom udruženju pesnika i filozofa u Manchesteru publikao svoje radove, objavio svoje radove Dalton o atomističkoj teoriji u hemiji. Pre 100 godina, znači 101 godina sada, Rutherford je objavio to svoje istraživanje. U to vreme on već bio poznat, on je već, tako reći, zaradio Nobelovu nagradu koju je dobio u hemiji. Tako da je onda zavredio da ima svoju laboratoriju u Manchesteru, ali je tu onda radio sa svojim studentima na nekim drugim stvarima, na radioaktivnim materijalima i radioaktivnom zračenju. I on je u stvari bio jedan od prvih koji je to uopšte proučavao, tako da je imao sve, što se ovde kaže u Novom Sadu, taze, friško. On je u stvari klasifikovao alfa, beta i gama zračenje i radio upravo sa tim alfa česticama. Otkrio je da atomi nisu jedna homogena masa pozitivnog naelektrisanja, veličine kako je to hemija diktirala oko 10 na minus 10 metara, to je opet nula sa decimalni zarez pa 10 nula poređanih i onda tak jedna jedinica, nego da je puno manje. Ako zamislite ovako jedno fudbalsko igralište, pa znate da obično bude staza, ona atletska staza oko fudbalskog igralište, i onda zamislite nekoliko klikera u sredini tog fudbalskog igralište, to je otprilike veličina atomskog jezgra, a oko tamo na toj atletskoj stazi trči nekoliko sićušnih zrnaca peska, to su onda elektroni u nekakvom relativnom karikaturisanom prikazu, pokazuju stvari da je većina zapremina atoma zapravo prazan prostor. Odnosno, nije prazan prostor, nego je prostor ispunjen poljem, elektromagnetnim poljem koje povezuje jezgro sa tim elektronima. To je znači bilo pre 101 godinu sada već, a negde u recimo 70. ranim 70. godinama sa prekretnicom negde u novembru 74. godine, koje inače ovako interno mi ponekad zovemo novembarska revolucija, je otkrivena jedna čestica koja je po engleskoj abecedi i po grčkoj abecedi nazvana J-Psi. J za slovo J, psi je za grčko slovo psi, to je zbog toga što su dve različite grupe nezavisno došle do tog otkrića, otkrile su u svojim eksperimentima tu česticu i čestica je u stvari otkrivena u toku leta, ali je bila tako neobična da su oba dva istraživačka tima držali u strogoj tajnosti svoje otkriće i direktori tih timova su putovali po svetu u ovako, da kažem, špijunskom istraživanju, ne bili saznali da nije neko drugi tako nešto slično otkrio, pošto naprosto isprva nisu verovali da ta J-Psi čestica zaista postoji. Mislili su da se eto možda dogodila greška u eksperimentisanju. Negde do novembra su se eto dva istraživačka tima koji su pronašli te čestice sreli i tu vrlo obazirivom razgovaranju su pomalo odali jedno drugom da su tako nešto neobično našli. I onda su vrlo brzo i objavnili dva rada, jedan za drugim u istom časopisu, u najprestižnijem časopisu za fiziku visokih energija ili elementarnih čestica. I od onda, eto, znamo da postoji ta J-Psi čestica. U to isto vreme se jako mnogo drugih nekih predviđanja poklopilo. Tako da nije samo taj baš događaj bio prekretnica, ali se dosta drugih stvari dogodilo i onda je nekako ta prekretnica, taj događaj je bio pa nekako ono prst na orozu, da kažemo. Tako da je negde do 75. u svakom slučaju januaru, od onda se ostvarilo ono što danas mi malte ne zovemo standardnim modelom, samo što je tu još bilo malo nekih detalja koji su čekali malo na doradu.
Pre nego što se zaustavimo malo detaljnije na samom standardnom modelu, jedno potpitanje. Kada fizika visokih energija počinje da se uvodi kao sinonim za fiziku elementarnih čestica? Da li je to vezano za noviju nauku, za eksperimente recimo u CERNu ili mnogo ranije još odmah iza Rutherforda?
Odlično je pitanje, zato što se jako dobro uklapa baš u ovu priču. Rutherford je, dakle, imao svoj laboratoriju u Manchesteru, to je bila jedna laboratorija ne mnogo veća nego upravo ova prostorija gde ovo snimamo, u kojoj je on radio mnogo svojih eksperimenata, tako, pomoću štapa i kanapa, sve to jedan čovek, profesor sa svoja dva, tri studenta, možda postdiplomanta, i uspevao da uradi u budžetu koji je taj profesor mogao sebi da dozvoli. Oni su taj epohalni eksperiment uradili sa izdacima koji vrlo lako spadaju u budžet jednog profesora. 60 godina kasnije, znači od 1911. do 1974. da uzme tu godinu kao neku prekretnicu, tu su se radili eksperimenti u velikim laboratorijama, kao što je CERN, tada nije još bio tako velik kao što je danas, ali u Fermilabu, isto tako na zapadnoj obali, Stanford Linear Accelerator. To su sve laboratorije koje zapošljavaju stotine i stotine visoko kvalifikovanih ljudi, gde se koriste zgrade koje su dugačke, gde se koriste kanali nekakvi i ponekad tuneli koji su dugački na kilometre. U Stanfordu su čak improvizovali originalno svoju laboratoriju tako što su iskoristili jedno parkiralište koje niko više nije koristio, pa su postavili jedan deo aparata na jedan kraj parkirališta, a drugi deo na drugi kraj parkirališta, naprosto zato što je parkiralište bilo napušteno i ravno. Tako da se to moglo. Budžeti, nažalost, rastu za te eksperimente i to stravično. Danas sad znamo iz svakodnevne štampe da ovaj eksperiment u CERN-u, LHC, kako ga nazivaju, Large Hadron Collider, on košta milione, milione i milijarde dolara i tu treba ne samo financijska podrška mnogo zemalja, nego i politička podrška, a kako znamo, politička podrška zna da malo se menja u toku godina. Ti eksperimenti se sad vrše puno godina.
Da se vratimo na sam naziv, htela sam prosto za one koji možda nisu u vašoj struci da naglasimo da se javlja sinonim fizika visokih energije upravo zato što u ovim eksperimentima se, jel tako,
se koriste ogromne energije i to je upravo ta razlika što je Rutherford u svojoj laboratoriji mogao, pa i njegov budžet i njegova, naravno, struja koju je imao u toj laboratoriji je bila vrlo, vrlo mala, dok ovi eksperimenti koji se danas vrše u CERN-u su ne samo ogromni u fizičkim dimenzijama, nego koriste ogromnu energiju. Nažalost, to je potrebno iz vrlo jednostavnog razloga što većom energijom možemo da sagledavamo sitnije i sitnije detalje prirode. Mnogima je poznato da se sa mikroskopom naravno može videti samo ono što nije manje od talasne dužine svetlosti koju naše oči mogu da vide. Zato smo onda izmislili elektronske mikroskope koji mogu da vide sitnije i onda je to sa tim akceleratorima, možemo da vidimo još sitnije, ali za sve to treba više i više energije. Tako da to jeste sinonim.
Već dugo smatra se važećim takozvani standardni model čestica i njihovih interakcija, koje su, poslužit ću se vašim rečima, profesore Hipš, nedavni dodaci toj strukturi, koje su prečice, zaobilaznice i zamke, a pre svega kako on izgleda. To moramo zbog onih koji
Naravno.
Nisu fizičari.
Znači, standardni model, sam izraz standardni model se koristi u mnogim drugim oblastima. Naprimjer, postoji standardni model u astronomiji. Dakle, ovo o čemu ja govorim sada je standardni model u teoriji elementarnih čestica. I tu standardni model podrazumeva, znači, s jedne strane su to čestice za koje znamo da su ono osnovno gradivo iz čega je materija, supstanca oko nas, iz čega je sazdana, to su ti elektroni i kvarkovi, a s druge strane su to čestice koje prenose interakcije, prenose sile, i to je onda čestica koja prenosi elektromagnetne interakcije, foton, postoji također i takozvana W i Z čestica, koje prenose slabe interakcije, postoje opet tako neke čestice koje se zovu gluoni. Gluon je izvedenica iz engleske reči glu za lepak, ali to niko na srpskom ne zove lepkon, na primjer. I naravno onda još za gravitacijonu silu postoje gravitoni. To je ukratko ovako vizit karta, najjednostavnijem nekom obliku vizit karta ovog standardnog modela. I postoji taj jedan mali još nedostajući delić, kao kad pravite ono slagalicu na stolu, pa vam sad fali jedan tu delić usred te slike. I taj mali delić koji za sada još fali, to je ta Higgs čestica koju su eto nazvali Božja čestica, ali ta čestica koju su u stvari predvideli fizičari, ukupno ih ima 6 koji su o tome pisali, ali je nekako Higgsovo ime valjda najkraće, pa se njegovo ime najčešće spominje u vezi sa tom česticom. Ta Higgsova čestica je zadnji, recimo, delić. To je u najjednostavnijem, ovako u orahovoj ljusci, što bi doslovno prevedem, to je taj standardni model. Podela je znači jednostavno da postoji jedna grupa čestica koje tvore materiju, pa skoro baš kao ono Lego kockice od kojih možete svašta da napravite, a drugi jedan tip čestica je onaj koji prenosi interakcije, koji povezuje, koji pa daje nekakav lepak koji slepljuje ove Lego kockice od kojih mi pravimo te modele. To je u najjednostavnijem obliku standardni model.
A kada u knjizi govorite o zaobilaznicama i zamkama,
u toku istraživanja u 20. veku bilo je i raznih drugih ideja, na primjer Heisenberg, za koje su mnogi možda čuli, ako ništa drugo iz Zvezdanih staza, zato što se stalno pominje nekakav Heisenbergov kompenzator. A Werner Heisenberg je predložio taj takozvani princip neodređenosti, za koje mi danas jako pouzdano znamo da važi i da vrlo egzaktno opisuje našu prirodu. Ali osim toga bio je mišljenja da na dovoljno malim razdaljinama, i on je u to vreme, negde u 30. godinama, mislio da bi to trebalo da bude negde oko, pa tako baš, veličine jednog atomskog jezgra. Na tim razdaljinama da bi naši pojmovi, kao što je razdaljina, putanja neke čestice, pa onda i brzina te čestice duž te putanje, da su ti pojmovi neprimenjivi i da u stvari nemamo pravo da opisujemo fiziku tim nekakvim pojmovima, nego da moramo nešto drugo da izmislimo. Iz toga se negde do 60. godina se razvila neka teorija koju su, da pojednostavim, da to zovem samo teoriju S matrice. Nije važno sad tačno šta je ta S matrica i tako. Ta teorija se uglavnom zasniva na jednom viđenju da ne smemo da pravimo nikakve te mentalne karikature, ja to tako volim da nazovem, te nekakve slikice, da ne samo da te slikice nisu prava istina, nego da je puno veća opasnost da nas one navedu na nešto potpuno pogrešno i da treba samo opisivati ono što u eksperimentima stigne u detektore. Samo ono što se konkretno stvarno opisuje. Jedan šašav primjer iz svakodnevnog života, to bi bilo znači kad ja odem u prodavnicu da kupim košulju, pa me pita prodavačica ili prodavac koji mi je obim vrata da se zna za košulju, a ja mu kažem pa ne znam da vam kažem koji mi je obim vrata, ali ako uzmete centimetar i stavite ga oko mog vrata, imat ćete, da lupim sad 20, brojku 20 na tom centimetru. Znači, oni su insistirali da nikako te nekakve slike koje mi koristimo svuda u fizici, u svakom modelu, radi nekakvog približavanja tih jednačina, radi lakšeg pamćenja, ako ništa drugo, tih jednačina. Oni su se trudili da tu fiziku potpuno očiste od takvih pojmova za koje su verovali da ne samo da nisu od pomoći, nego da su čak štetni. I ta teorija S matrice je jedna od tih zaobilaznica, jedna od tih zamki, gde se jako puno fizičara dalo u proučavanje te teorije, ali ta teorija nikada ništa korisno nije proizvela. A onda je to ipak zaobilaznica, jer se ispostavilo da neki aspekti te S matrične teorije su u stvari dali, recimo, neko porinuće onoga što se posle razvilo u teoriju stringova. Tako da u knjizi ste možda primetili, ja nekoliko puta kažem da ima jako puno recikliranja u fizici. Istorijski se tako dogodi da neke ideje se razviju radi primjene u jednom konkretnom delu, na jedan konkretni problem, na jednu konkretnu fenomenologiju, i tu onda ta teorija ne uspe. I onda se ta teorija odbaci, ili ja bih radije to rekao, stavi se onako na policu, negde se ostavi sa strane, a onda kasnije može da se pokaže, i dosta često se pokaže, da takve teorije mogu da se recikliraju sa nekim promenama, sa nekim izmenama, sa nekim dodacima, i onda se primene na nešto potpuno drugo.
Naprosto sazre vreme.
Nekad i vreme sazre, ponekad i mi malo sazremo
o tome. Da, naučno neko vreme sazre. Da. Tristane, šta se nalazi sa one strane standardnog modela, kako ste nazvali poglavlje u kome dajete indikacije za dalje istraživanja?
Pa najjednostavnije rečeno ne znam, pošto standardni model je do sada uglavnom potpuno dokazan, potpuno proveren, osim eto tog jednog malog delića, te Higgsove čestice. I ono što je najbitnije je da ovi eksperimenti koji se sada još uvek vrše u CERN-u, u tom LHC postrojenju, analiziraju se ti podaci, tih podataka ima užasno puno i tu treba dosta vremena da se oni svi korektno izanaliziraju. Ti podaci će nam najverovatnije ukazati da ta Higgsova čestica ili postoji, pa je upravo onako kako je bila zamišljena, da su parametri njene interakcije sa ostalim česticama upravo onakvi kakvi smo ih mi zamislili, možda sa nekim malim numeričkim korekcijama, što neće biti neka velika promena u standardnom modelu, ali vrlo lako može da se dogodi da će pokazati da je to nešto sasvim drugo, ili čak može i to da se dogodi da Higgsovu česticu naprosto ne nađu. Tamo gde smo se mi nadali da će biti ta čestica sa tom masom i sa tim parametrima, da tamo nema ničega. To je na neki način puno veći izazov za teoretičare, pošto naravno veliki deo ovog standardnog modela, onako kako sam vam predočio malo pre onu slagalicu, pa kad imate već ste 499 delića posložili i sve se to savršeno slaže i sad vam fali samo jedan delić i sad tog delića nema, a znate da to nekako mora da se složi, onda je to ogroman izazov, treba pronaći nešto novo što se uklapa sa tih 499 delića koje već imate u ruci, odnosno na stolu, a što isto tako popunjava tu jednu rupicu gde vam fali delić i što na neki drugi način objašnjava fenomene za koje nam ta Higgsova čestica treba. To je jedna od stvari koje, nadajmo se, u roku od godinu dana ili tako ćemo znati o tome. Drugi deo je malo više teorijski, da postoje pa četiri fundamentalne sile o kojima te elementarne čestice interaguju, uglavnom elektromagnetna, to je ova ista struja koju mi koristimo pa i u našim telefonima i u mobilnim i u satovima i kompjuterima i sve. Postoji također i slaba interakcija koja je zaslužena za nekoliko vrsta radioaktivnih raspada koji su opet važni i za život na Zemlji i za druge neke procese. Postoji ta jaka interakcija koja je vrlo važna za održavanje atomskih jezgara da se ne raspadnu. Znači, te tri interakcije imaju neke svoje parametre kako te interakcije funkcionišu i ti parametri na jednom određenom grafiku streme jednoj zajedničkoj tački. I kada se precizno izračuna gde bi ta tri parametra trebali da se spoje, dobije se da je to jedna vrlo visoka energija, nažalost, mnogo reda veličine, mnogo hiljada, hiljada, miliona puta više nego što mi danas to možemo da proizvedemo u laboratorijama, ali ukazuje na to da se te tri različite sile, ta tri različita oblika interakcije na neki način spajaju. Isto onako kao što je u prošlom veku Maxwell ujedinio ono što smo mi što su fizičari ranije zvali električnim fenomenima i magnetnim fenomenima, pa se to spojilo u elektromagnetnu teoriju, pa smo otprilike 7-8 godina posle one novembarske revolucije u 80. godini, 79. godini su Glashow, Weinberg i Salam dobili Nobelovu nagradu za takozvano elektroslabo ujedinjenje. Na isti taj način bi se sad i ta jaka interakcija spojila u jedno. I to je jedna od onih indikacija koja nam kaže da tu mora da postoji nešto više od ovog standardnog modela. A druga indikacija je čista ekonomska. Taj standardni model ima jako puno nekih parametara, zavisi sad koga pitate i kako se to tačno broji, ali negde recimo reda veličine 20 do 30 parametara za koje standardni model nema objašnjenje. Mi nemamo nikakvo objašnjenje zašto baš elektron eto ima tu masu koju ima, zašto neutrino ima tu masu koju ima, zašto proton ima tu masu koju ima. A to su naprosto parametri koje se pojave u tom standardnom modelu i bilo bi jako dobro teorijski, naravno da imamo nešto što je onda iza, s onu stranu standardnog modela, što to nekako objašnjava, što nam daje nekakav princip iz koga onda to može da se izvede. Isto tako postoji praktičan problem za nas koji računamo, to nije praktičan problem u smislu kako usmeriti autobuse u gradu Novom Sadu ili tako nešto, ali praktično za nas koji radimo teorijsku fiziku elementarnih čestica, da postoji nekoliko karakterističnih energija. Naprimer, te elektroslabe interakcije se ujedinjuju, postoje nekako vrlo slične, elektromagnetne i te slabe interakcije postoje vrlo slične na jednoj određenoj energiji, to je to oko 100 GeV, giga elektron volta, znači 100 milijardi elektron volta. To je otprilike 10 milijardi puta više nego ionizacione energije vodonika, ako će nekom to išta značiti, jedna određena energija. I ti procesi se svi događaju tačno na toj energiji, ne dva put više, ne dva put manje. S druge strane, opet postoje neke karakteristične energije, kao što je ionizacijona energija vodonika. Ona je nevjerovatno važna za sve hemijske procese i atomske procese koje imaju veze sa vodonikom, pa i drugim atomima. Zašto su te dve karakteristične energije tako različite, mi to ne znamo. I tehnički, kad se računaju kvantni procesi, nažalost i kvantni procesi znaju da dodajete što zovemo kvantne fluktuacije, tim kvantnim fluktuacijama bi trebalo da jedni doprinose drugima i sada ta mala energija od ionizacione energije vodonika bi doprinela nešto malo, malo bi popravila onu energiju od ovih elektroslabih procesa, ali i uzvratno bi trebalo da postoji. I naravno, uzvratno se taj proces ne događa, mi nemamo nikakvu popravku one ionizacione energije koja bi bila toliko milijardi redova veličine veća, ta ionizacija energije je toliko koliko jeste. To je matematički problem ili tehnički problem u toj teoriji za koje je moguće da nešto što zovemo supersimetrija rešava. Ali za supersimetriju nemamo nikakvih eksperimentalnih podataka, tako da je to nešto, ono što se na zapadu u engleskom jeziku zove wishful thinking. To je otprilike što je babi Milo, to je se isnilo. Otprilike to bi bilo dobro da imamo, a eto, eksperimentalno nemamo nikakvih indikacija za to. To su tri ovako neke teze koje bi mogli da stavimo iza standardnog modela.
Tristane, vi ste rođeni u Novom Sadu.
Jesam.
To je bilo 58.
58, jesam.
U mladosti ste se bavili muzikom. Vaše ime je vezano i za neki muzički klub ovde u blizini Radio Novog Sada.
Jeste.
Za muzičku omladinu. Kako je tekla ta priča? Pre nego što ste se upisali na fakultet ili je to već bilo na fakultetu?
Pre nego što sam se upisao na fakultet, u gimnaziji Moše Pijade nas je bilo nekoliko, Miloš Popov koji ja sam čuo preminuo pre nekoliko godina. Ja ga se sećam kao Ješko Radulović, ali ne mogu da me se setim, jel Miodrag ili kako se stvarno zvao, pošto smo ga svi naravno zvali Ješko. Jedna izvesna Branka Lješević i verovatno sam zaboravio još nekoliko, Nikola Zlatović i tako još nekoliko nas, smo bili ono što se danas kaže volonteri. Mi nismo znali šta je to volonterizam, nego nam je bilo naprosto divno što je muzička omladina u to vreme imala jedan podrumski prostor, memljiv jedan mali podrum sa neke tri sobice, gde čak ona nus prostorija bila na pola puta na stepenicama, onako zavojnim stepenicama usput da se izađe, a to je sada neki kafić. I uglavnom u tom podrumskom prostoru, a to smo i malo prepravili, popravili, tako da je tu moglo da se dođe dole, a da se ne umre odmah od one memle. I tu smo mi organizovali tako nekakve programe i mogu da kažem da, nadam se da me sada vlasti neće zbog toga uhapsiti, ali u to vreme smo mi lepili plakate i tamo gde je bilo zabranjeno i gde nam niko ništa nije dozvoljavao u vreme kada smo znali da nas niko neće videti. I tako smo objavljivali te naše programe. Naš budžet je bio nula dinara, odnosno koliko smo mogli tako da skupimo iz džeparca jednog drugog. A događalo nam se da su nam dolazili tu pa i prilično poznati muzičari, ovako samo na brzinu sad da kažem, bila je tu neka Dinka i Branka su došli da nam sviraju, pa je onda vojvođanski blues band je došao u nekoliko navrata, oni su malo menjali svoju postavu i tako da to u svakom slučaju nije isti vojvođanski blues band koji je nedavno sam čuo negde tu blizine nastupao, ali su bili čuveni muzičari kao na primjer grupa Smak. Ja sam u to vreme se interesovao i za novinarstvo, tako da sam za tu našu muzičku omladinu, mi nismo imali novine, nismo imali tako neke novce da štampamo, ali smo imali dovoljno preostalog nekog papira i imali smo nekakav gještetner, pa smo štampali naše biltene koje smo onda delili tako koje kuda. A ja sam ponekad sa mojim privatnim magnetofonom išao pa intervjuisao muzičare posle koncerta. I tako smo intervjuisali muzičare iz grupe Smak koji su nas pitali posle svog koncerta održanog u Studiju M, koji su nas pitali, a gde je taj klub muzičke omladine, da idemo tamo? I mi smo ih naravno odveli preko puta tu ulicu Ilije Ognjanovića i onda smo onako do 3-4 sata zaružili tamo sa njima, ko je već dolazio, ko je nije dolazio. A bio nam je i Goran Bregović i tako neki drugi su, face neke su nam dolazile. To je uglavnom bilo sve tako iz čistog entuzijazma. Bili smo ono, voditelji programa. A tu i tamo kad nam se nije posrećilo da nismo imali muzičare da nam dođu, pa ništa, imali smo neke ploče, pa smo puštali ploče, pa smo analizirali tu muziku. I ja sam recimo dosta često radio programe koji su bili tipa, verovatno znate od Modesta Mussorgskog, slike sa izložbe. On je to napisao za klavir, ali je to posle Ravel prepisao za orkestar, aranžirao za orkestar, pa je onda to grupa Emerson, Lake i Palmer su to svirali kao rock grupa, a bio je nekakav Japanac koji je to uradio na sintesajzerima i sa Automita, pa sam ja onda puštao istu stvar, istu sliku, slika sa izložbe, u jednoj, drugoj, trećoj i četvrtoj varijanti, pa smo onda malo tako diskutovali o tome, uz obavezno flašu ili dve tamo nekog karlovačkog rizlinga i u to vreme je bilo samo jedna pekara koja je radila 24 sata, tu smo uvek donosili onda pogačice.
Eto. A kako ste se onda opredelili za fiziku? Da li je ljubav prema fizici tinjala sve vreme ili...
To je malo ona priča Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ja sam fiziku spoznao, pa ne znam je li to bio 6. ili 7. razred osnovne škole kada nam se prvi put ono poznavanje prirode podelilo u fiziku, hemiju i biologiju. A išao sam u to vreme u osnovnu školu Nikola Tesla i tamo su nas odveli u kabinete. I sad je tu bio kabinet za biologiju, profesor nam je tu pokazao kosture i tako nekakve te interesantne eksponate. Onda smo otišli u kabinet za fiziku i tu nam je profesorica nešto pokazivala tako te demonstracije i u hemiju i tamo nam je profesorica isto pokazala neke tako eksperimente kad pomeša žuto i plavo, ono eksplodira i tako. I dve nedelje posle toga ja sam otišao kod mojih roditelja i pitao ih šta ja treba da uradim da budem fizičar. To je nekako bila ljubav na prvi pogled i roditelji su onako prvo malo bili zabezeknuti kako to pitanje dobijaju od jednog osnovnoškolca još. Ali eto sad kad je takva situacija, objasnili su mi treba i dalje da dobijem dobre ocene u osnovne da bi došao u gimnaziju, pa onda dobre ocene u gimnaziji da bi išao na fakultet i sad tu je fakultet. I onda sam se ja trudio, išao sam i neke takmičenje iz fizike i matematike i tako, to mi je bila nekako uvek ono prvo interesovanje, a muzika je uvek bila uz to, ja sam uvek slušao muziku, moji roditelji nikako nisu shvatili kako ja mogu da puštam muziku kod sebe u kući, a istovremeno radim moj domaći zadatak ili šta je već trebalo, pripremam se za ispite. Meni muzika nekako uvek išla u sve to. Tako da nije to bilo jedno potajno od drugog, malo sam se šalio ono kad sam rekao Dr. Jekyll i Mr. Hyde, ali eto, bavio sam se time. A usput kad me tako već pitate, moja prva plata je u stvari došla od crtanja stripova. Mađarski jedan časopis u to vreme je izlazio Jo Poetaš, je imao, pa tako one od jedne stranice na stripove.
Da, to je vrlo popularan bio u to vreme.
Da, crtao sam u to vreme, ne znam da li se seća tu politikinom zabavniku, su uvek izlazili ono u sredini, onako čitava jedna strip priča od po ne znam 16 stranica ili tako i meni je to bilo fantastično, ja sam to pokušavao da crtam i moj stric je u to vreme poznavao nekog urednika u Jo Pajtašu, navratio kod njega, video mene da crta, pa ajde dođi ti kod nas da vidimo i tako se tu nešto povezalo. Ja sam se povezao sa nekom gospođom, Rože se zvala, ali ne mogu da se setim prezimena. Ona je pisala tekst, ja sam crtao te stripove i tako je bila moja prva plata pala od toga. Nije ni od muzike, ni od fizike.
A da li i sada imate vremena i za muziku i za stripove, odnosno crtanje?
Pa za stripove baš nemam, ali vidjeli ste u knjizi ima dosta tih ilustracija. Sve ilustracije su moje i Čiča Gliše što ih tu crtam po knjizi.
To je tajna.
To je
tajna
sve moje ilustracije. Jeste. Naravno, to sada ne ide olovkom i tušem i tako, nego se to radi sad kompjuterom. Znači, tehnologija je malo drugačija, ali je to sve ista ta neka uspomena iz mladosti.
Diplomirali ste na Prirodno-matematičkom fakultetu ovde u Novom Sadu, otuda i te čvrste veze, ovi kursevi koje održavate svake godine. Kada ste otišli u Ameriku?
Kobne 84. godine. Zašto čitali ste Kobne? Verovatno Orvelovu 1984. godinu. Tog leta sam baš bio u Dubrovniku na jednoj konferenciji i nekako do te godine nisam čitao 1984. a 1984. u leto sam baš uzeo nekako i čitao to. I sećam se da sam čitao knjigu, naravno sećate se, radi se tu o onom kontrolisanju u totalitarnoj državi i nekako sam ja razmišljao sebi, kao fizičar naravno, ako ima recimo milion ljudi u toj zemlji, pa sad treba svakog da kontrolišu, jedan onaj kontrolor ne može da gleda više od recimo 10, znači treba 100.000 kontrolora za ovaj milion, pa treba i njih neko da kontroliši, to je užasno komplikovana piramida. I tu sam ja zaključio da to je besmisleno, tako da narod bude kontrolisan nekakvim tu ekranom. Jel? E, ali te 84. godine sam otišao u Ameriku i video sam kako se narod i tekako uspešno kontroliše onim ekranom koji svi mi imamo po našim domovima. Ta televizija sa svojim programiranjem, naročito na zapadu kako to programiranje ide, svakih 5 minuta prekinu program radi reklama, tako da se ljudi nauče i programiraju se da razmišljaju tako u petominutnim nekakvim intervalima, što nažalost ja jako dobro vidim kad predajem, pošto moji studenti kad pokušavaju da me prate neko izvođenje na tabli koje traje duže od 5 minuta, onda ih brzo gubim. Tako da prosto osjećam da mora sad reklama malo duleti, pa ćemo onda da nastavimo. Malo da sam se tu našalio, ali ozbiljno, eto. Te 84. godine onda sam otišao u Ameriku.
I prvo ste otišli gde?
U Maryland. Samo da pojasnim, diplomirao sam ovde 81. godine. Upisao sam se u Zagrebu na postdiplomske studije iz elementarnih čestica baš. Onda 82. godina me zakačila, pa sam tu išao da služim narodu u Bileći. I onda sam 83. se vratio, pa sam nastavio studije u Zagrebu, tako da sam i već imao godinu i po dana, otprilike tako, sa prekidom, jel? U vojsci sam imao postdiplomskih studija, a 84. godine mi se ukazala prilika da idem u Ameriku. Dvojica fizičara, jedan se baš tada vratio iz Amerike, Pavle Senjanović i njegov brat Goran, još uvijek bio tada u Americi. Sa njima sam se video to leto baš na toj konferenciji. Oni su nekako uočili da ja to, valjda, dobro baratam tim engleskim jezikom i da neka pitanja koja sam ja postavio su bila malo promućurnija nego što su oni to možda očekivali ili tako. I uglavnom su me nagovorili da zašto ja ne bi, i tu sam ja na brzinu položio taj ispit što je trebalo, ono, strani jezik i te ispite što treba se polažu. Naravno, tata je bio malo frapiran kada sam mu rekao, tato, treba doznačiti toliko i toliko dolara na te cenu, onda je gledao malo kako to da se uradi, ali eto, postigli su. I eto, 84. u jesen sam otišao u Maryland. Tamo sam bio onda 3 godine i za 3 godine sam doktorirao.
I posle?
Posle toga sam dobio to prvo postdoktorsko mesto. To je bila ideja, ranije tako i to se vrlo strogo prakticiziralo, ili kako se to već kaže, da studenti koji završe doktorat ne traže odmah posao u nastavi, nego prvo 2, 3, 4, 6 godina, kako već ko, radi samo na istraživanju. Ti istraživački poslovi su onda, to je ono što se zvalo postdoc, oni su išli strogo po nekakvim projektima iz tih novaca koje dobijaju profesori na tim univerzitetima i od njihove varijante ministarstva za nauku i tako dalje. Tako da sam ja po tako jednom projektu otišao u University of Texas u Austinu. To je teorijska grupa u kojoj je šef bio Steven Weinberg, Nobelovac, a ja sam prvu godinu sarađivao najviše sa profesorom Candelasom, koji je tu došao 12 godina pre toga iz Engleske i bio radio sa profesorom Wheelerom, John Archibald Wheeler, jedan od najvećih fizičara što se tiče opšte teorije relativiteta i teorije gravitacije, ali je tog baš leta imao srčani udar, tako da je onda on otišao u penziju zdravstvenih razloga. Onda sam ja tamo bio prvu godinu, kažem, sa profesor Candelasom, a posle toga smo se, i on i ja smo se priključili profesoru Weinbergu, tako da sam onda još bio 2 godine, ukupno 3 godine u Teksasu. Sa Teksasa sam onda otišao, to su se ugovori uvek na konačno vreme, tako da tu nema ni šanse da se to produži u nešto drugo, tako je sistem bio. I posle te 3 godine na Teksasu sam otišao 2 godine na Harvard, to u Cambridgeu. Tamo sam bio u grupi profesora Xingtung Yao, Yaoa. On je inače dokazao tu teoremu koja se zasniva na hipotezi profesora Calabija, pa su prostori koji su po toj teoremi dokazani se zovu onda kalabijal prostori. I baš te 92. godine, kada sam, na Harvardu sam bio 90. do 92. godine, 92. godine mi se onda pojavila knjiga upravo o tim kalabijal prostorima, gde sam radio sa Jaom. Jao je inače dobitnik Fieldsove medalje. Matematičari znate da nemaju Nobelovu nagradu, nego samo Fieldsovu medalju, i sada odnedavna postoji ona Abelova nagrada, što je kao treba da bude pandan Nobelovoj nagradi. Tako da sam od Nobelovca otišao kod Fieldsovca. E, onda je trebalo tražiti ozbiljnije posao, naime posao koji više nije ovaj postdoc, nije na određeno, nije na, po tim projektima, nego posao koji će imati i predavanje, nastavu kao profesor. I tu sam onda dobio posao na Howard univerzitetu, to je u Washingtonu, D.C., u prestonici Sjedinjenih Američkih Država. I tamo sam otišao 92. godine i eto, tamo sam ostao do sada. Malo sam odlazio. U Americi postoji taj sistem leave of absence, to je ono kao neplaćeno odsustvo ili ponekad pola-pola plaćeno odsustvo. Tako da sam po tom sistemu jedne godinu i po dana sam bio u Delaware-u, ali sam se onda vratio i sad sam i dalje na Howardu.
Tristane, koji je vaš pogled na budućnost nauke i pre svega fundamentalnih nauka i teorija u ovoj eri eksperimenata i sve veće diversifikacije disciplina, a ipak su te fundamentalne nauke i teorije potrebne za dalje saznajne pomake?
Da, pa pre svega da počnem odgovor sa jednom malom navodno anegdoticom, kažem navodno anegdoticom, zato što sam do nedavne ja mislio da je to stvarno anegdota za fizičara Michaela Faradaya, ali sam sad našao na Googlu neke izvore da navodno to on nikad nije rekao. Ali priča ovako, došao mu je u posetu državni funkcioner, relativno visoki državni funkcioner, i razgledao tu njegovu laboratoriju i pitao, dobro, čemu sve ovo služi? A Faraday je bio dovoljno poznat da je mogao sebi da dozvoli da mu odgovori, navodno po anegdoti koju sad ne znam baš koliko je istinita, da mu odgovori, pa ne znam čemu to sve služi, ali znam da ćete jednog dana naplaćivati porez za to. Hoću da kažem da ta fundamentalna nauka ne ima nikakvu primjenu danas. Po definiciji to je fundamentalna nauka, to su nova istraživanja, novi fenomeni koje istražujemo, nove teorije koje možda nemaju nikakvu konkretno ni eksperimentalnu verifikaciju, a da ne govorimo o nekoj primjeni. To je dakle potpuno neprimjenjena fizika, da se izrazim tako jednim malo možda nepopularnim izrazom. Ali ta fizika je apsolutno neophodna. Mi moramo da vršimo ta istraživanja, moramo da izmišljamo te teorije pa da vidimo šta od toga radi, šta od toga ne radi. Zato što će ta teorija danas, sutra ili biti opovrgnuta ili potvrđena eksperimentom. Jednom kad ona bude potvrđena eksperimentom, jednom kad nađemo tu Higgs česticu, onda ćemo znati da je to stvarno tako. Ili još bolje, ako ne nađemo tu Higgs česticu, onda ćemo znati da nešto drugačije moramo da izmislimo, da nekako drugačije napravimo tu teoriju standardnog modela, da ga preinačimo u nešto. I tu će se razviti nekakva fizika koja onda ima eksperimentalnu verifikaciju. E, jednom kad postoji eksperimentalna verifikacija, onda možemo razmišljati o primjenama. A jednom kad postoji primjena, onda naravno vrlo brzo postoji biznis i onda vrlo brzo posle toga i pravnici počnu da nam prave zakone o primjeni tih stvari. Tako da ja volim da kažem da je fundamentalna nauka današnjice, eksperimentalna nauka sutrašnjice, biznis onog dana iza, a onda naravno i pravne zavrzlame onaj dan posle toga. Na šalu na stranu, bez fundamentalne nauke danas apsolutno sigurno nemamo nikakav napredak sutra.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu, jako mi je drago.
Naš gost bio je profesor dr. Tristan Hipš sa Departmana za fiziku i astronomiju Howard Univerziteta u Vašingtonu i Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Emisiju pripremili tonmajstorka Marica Jung, muzički urednik Predrag Jovanović, autorka i urednica emisije Brenka Dobrosavljević.